Mēs atrodamies brīnumainās atdzimšanas teltī. Tā ir liela balta telts, kas izvietota Orlando piepilsētā. Visu oktobri 5 dienas nedēļā cilvēkiem te tiek solīta slimību dziedināšana un citi brīnumi.
We are doing a 30-day revival. This is our last week of revival and people are watching us from all over the world. God is
Mēs šobrīd īstenojam 30 dienu atdzimšanu. Tagad ir pēdējā nedēļa. Cilvēki no visas pasaules mūs vēro. Dievs caur svēto garu ir devis man spēku dziedināt cilvēkus. Un ar to mēs arī šeit nodarbojamies.
Tas ir Rich Vera. Šeit viņš tiek dēvēts par pravieti. Kad ASV prezidents Donalds Trumps inficējās ar koronavīrusu, Vera kopā ar sanākušajiem lūdzās par viņu veselību. Arī tagad Vera neslēp savu atbalstu pašreizējam Baltānamu saimniekam.
You know, we pray for him. You know, we believe right now he represents Christian values.
Mēs par viņu lūdzamies. Mēs uzskatām, ka viņš šobrīd pārstāv kristīgās vērtības. Mēs gribam, lai šī nācija atdzimtu. Mēs gribam, lai tā atgrieztos pie tādām morālas nostādnēm, kas ļautu tai būt svētītai. Jo Bībele saka, ka nācija, kas kalpo Dievam, tiks svētīta.
Tomēr Trumpa sludinātās vērtības nevienmēr sakrīt ar viņa darbiem. Un tas nepaliek nepamanīts arī brīnumainās atdzimšanas teltī.
God uses imperfect people. There why only God knows why. Nonetheless, we observe people. You know, we watch what God is doing through them.
Dievs izmanto cilvēkus ar trūkumiem. Kādēļ? To zina tikai Dievs, bet mēs tik un tā vērojam cilvēkus un skatāmies, ko Dievs caur viņiem dara. Es biju pārsteigts, ka Dievs izmantoja Trumpu, lai atbalstītu biblisko kristiešu mērķus. Un tad es teicu, ka es nezinu, kādēļ Dievs to dara, bet kurš gan šajā pasaulē ir ideāls?
I don't know why God does it, but who's perfect in this world?
Now you need to listen to me well. The elections are not about political parties. We like Trump or we like Biden.
Nedaudz vēlāk Rich Vera uzkāp uz skatuves un sveicina sanākušos. Trešdienas vakarā te ir sapulcējušies daži simti cilvēku. Daudzi ir atnākuši ar bērniem, mazākie no kuriem klusi spēlējās ar rotaļlietām blokus saviem vecākiem. Reti, kuram ir uzvilkta sejas maska.
I know the media is watching us right now. We have the media that came here all the way from Latvia to hear what we...
Izskan sveiciens arī Latvijas rādio.
That's way, way, way over there in the cold side of the world.
Sanākušajiem tiek lūgts skaļi atbalstīt to, ka viņi balsos par tādiem politiķiem, kuri aizstāvēs biblisko kristiešu vērtības. Kā galvenās no tām tiek pieminētas abortu un homoseksualitātes nepieņemšana. Aborti ir būtisks jautājums arī pensionētam zobārstam Billam Nepkinam. Vīrietis saka, ka viņš lūdz Dievu par abām politiskajām partijām un cer, ka citādi domājošie savus uzskatus mainīs.
But definitely I'm a Trump fan. Mainly because I think he does fall. I don't particularly like his personality. I think he's really aggressive.
Tomēr es noteikti esmu Trumpa fans. Man nesevišķi patīk viņa raksturs. Man šķiet, ka viņš ir ļoti agresīvs, bet man ir svarīgas tās pašas vērtības, kas ir svarīgas arī viņam. Man lielākais jautājums ir aborti. Ja pastāv kaut neliela iespēja, ka mūsu valstī vairs nebūtu abortu, viceprezidents Baidens ir gatavs atbalstīt pat vēlos abortus. Runā, ka viņš iestājies par bērnu nogalināšanu pēc dzimšanas. Tādēļ es kā kristietis nevaru iedomāties, ka kāds varētu balsot par kādu citu kā Trumpu, vadoties jau pēc šīs vienīgās vērtības.
Līdzīgās pārdomās ir arī kāda cita apmeklētāja.
I wish Trump, you know, makes it because he has done a lot.
Es ceru, ka Trumps uzvarēs, jo viņš ir daudz ko izdarījis. Mums tas ir jāatzīst. Viņš reizēm var būt nejauks, bet tāds viņš vienkārši ir. Tā viņš uzvedās, bet vai viņš ir palīdzējis ASV iedzīvotājiem? Noteikti.
Gan sanākušie, gan organizatori ļoti atvērti stāsta par saviem politiskajiem uzskatiem un pozitīvo pieredzi šajā vietā. Arī Trumpa priekšvēlēšanu kampaņa aktīvi uzrunā konservatīvos kristiešus. Tā oktobra vidū Trumpa dēls Ēriks priekšvēlēšanu aģitācijas ietvaros ir apmeklējis vienu no milzīgām baznīcām Miami tuvumā. Pasākuma nosaukums bija evaņģēliskie kristieši par Trumpu. Arī viceprezidents Mike Pence, kurš pats pieder pie konservatīvajiem kristiešiem, vairākkārt ir uzrunājis dažādas reliģiskās grupas. Pju pētniecības centra dati apliecina, ka, lai arī Trumpa atbalsts starp baltādainajiem evaņģēliskiem kristiešiem pēdējos mēnešos ir nedaudz samazinājies, 78% no viņiem joprojām ir gatavi balsot par pašreizējo prezidentu. Arciums Konhaus, Latvijas Radio, no Orlando, Floridā.